Dende o Grupo Municipal do Partido Popular denunciamos que o goberno socialista deste concello este a poñer unha barreira insalvable ao que podería ser unha oportunidade de inclusión para persoas con discapacidade. Estamos a falar dunha oferta de emprego público do ano 2015 que contén dentro de sí unha praza específica para persoas con discapacidade intelectual. Cando se deciden a convocala, dentro das bases contén unha barreira insalvable para moitas persoas con esta discapacidade. Esa barreira é unha exixencia de galego, do coñecemento de nivel de galego que está por encima das súas posibilidades. Estamos a falar dunha praza de axudante de cociña na que se require unha formación académica correspondente a estudios primarios, polo tanto, un nivel de galego equivalente ao Celga 2, pero, polo contrario, os socialistas piden un nivel de galego que é comparable aos estudios de bacharelato, que é un nivel de Celga 4. Polo tanto, o que nos fai sospeitar que esta praza ou está feita a medida ou é unha convocatoria que está abocada ao fracaso, xa que parece ser que quedará deserta.